Nordstjernen har altid været det pejlemærke, fiskere, sømænd og opdagelsesrejsende fulgte. For kokke og madelskere over hele verden, der er den ledestjerne Michelin-guiden. Og i går aftes, der blev de nordiske Michelin-stjerner uddelt ved et storstilet arrangement i Nordsjælland, hvor alle danske og nordiske køkken-superstjerner var samlet. Og K-Life var selvfølgelig med, og vi talte blandt andet med en lidt følelsesladet festdeltager.
Tidligere assisterende køkkenchef har åbnet en restaurant for 51 dage siden. Han er her i dag, så jeg... Ja, jeg bliver helt...
Du bliver lidt rørt, kan jeg se.
Det betyder alt. Det betyder alt for vores forretning, og... Men det den anerkendelse, der ligger i det.
Ja, der er jazz i baggrunden, og det blev en decideret stjerneregn for Danmark, hvor både unge med en kometkarriere og etablerede kokke blev belønnet. Vi rejser til uddelingsfest senere i timen, og nu kan jeg ikke finde på flere stjerneanalogier. Vi skal også forbi Dansk Arkitekturcenter i København, hvor en ny udstilling med titlen Meet Me Here spørger, hvilket ansvar arkitektur og design har for at bringe mere nærvær imellem os. En ny undersøgelse viser nemlig, at relationer er noget af det allervigtigste for vores trivsel. Men kan arkitekturen overhovedet afhjælpe det? Det spørger vi om sidst i timen. Og om et øjeblik, så fortsætter vi i datingens verden. Vi skal nemlig tale om kulturclashes eller kulturcrushes, og hvordan de opstår i dating. Vi sender helt til kl. 16, som alle hverdag mandag til torsdag, og du kan læne dig tilbage og slå ørerne ud. Mit navn er Gustav Hagild. Velkommen til K-Life. Når det kommer til dating, så er vi tit tilbøjelige til at lede efter en, der ligner os selv. Det er vi især på nettet, hvor nye apps og hjemmesider springer op for at imødekomme folks i stigende grad specifikke idéer om drømmepartneren. Muslimer kan for eksempel date på appen Moz, kristne på den dating-app, der hedder Eden, altså ligesom Edens Have, og de polyamorøse kan date på den app, der hedder Field. I første time, der var vi forbi en ny datingside, der som hedder browser dating, og den her tendens, den bliver taget et skridt videre, fordi på browser dating, der kan man simpelthen bruge sit dataaftryk, altså hele sin søgehistorik, til at finde en ligesindet partner. Det lød sådan her.
Og jeg ser browser dating som et resultat af det her. Det er bare skridtet videre, fordi nu lader vi algoritmen eller vores søgehistorik egentlig sådan være med til at definere, hvem vi skal matche med.
Ja, det virker som om, at der er noget over det gamle ordsprog, mage søger mage, og at online-platforme er med til at forstærke det her fænomen. Men er håbet så ude for dem, som gerne vil date på tværs af kulturer eller forskellighed? Og kan man overvinde sine forskelligheder i kærlighedens navn? Det har jeg en gæst med i programmet til at tale om nu. Ikran Mohammed, journalist på TV2 Østjyllands SOR-redaktion. Velkommen i K-Live. Ikran, jeg tror lige, jeg skulle have tændt for dig, men velkommen anyways.
Mange tak.
Du laver en YouTube-serie, som hedder Kultur Crush, hvor du undersøger datingnormer i forskellige kulturer, og det gør du ved at tage på date med folk fra forskellige kulturer. Og du prøver ligesom at undersøge det her med, hvad er det for nogle forskelle, og hvordan kunne man gøre det på tværs af kulturer, hvis man skulle date. Selv så har du somalisk baggrund. Hvor kom ideen om at undersøge, hvordan forskellige etniske minoriteter dater på i Danmark fra?
Jamen, vi kender jo alle til de her universelle kærlighedssprog. Og så undrer jeg mig bare over, kan de rent faktisk oversættes til andre kulturer og ja, i resten af verden, i stedet for det, ja, Vesten. Så der bliver lige ret nysgerrig på, hvordan viser man så kærlighed? Ja, som du sagde, jeg har somalisk baggrund, der viser vi kærlighed på en lidt anderledes måde, end man for eksempel gør her i Danmark.
Hvordan gør I?
Jamen, der siger man for eksempel ikke, jeg elsker dig, eller du ved, der er ikke så meget fysisk berøring, men at man ligesom viser det på andre måder, altså sådan ved at vise det, altså ved ikke at sige det, men vise det gennem handlinger.
Hvordan er dit eget forhold til dating?
Jamen, nu dater jeg ikke rigtig så meget, og jeg er også muslim, udover at være somalier, så der siger man heller ikke dating, der siger man man ses.
Okay.
Så der er ligesom en lille forskel. Men altså, jeg tror også, det er, fordi det er meget mere seriøst med henblik på ægteskab, så jeg tror også, det kan virkelig lidt skræmmende nogle gange.
Ja.
Ja, så...
Er det noget, du egentlig har... Altså, genkender du det fra andre, der kommer fra et andet sådan, hvad kan man sige, ophav, en sådan traditionel dansk ophav, at det her dating kan være lidt anderledes?
Ja, helt klart. Altså, nu var jeg ude med en, der har kinesisk baggrund, og en med tamilsk baggrund. Altså, da... dater man også lidt mere seriøst, end man gør, ja, for eksempel i Danmark, ikke? Og nogle vestlige lande. Altså, der er det ikke nødvendigvis med henblik på ægteskab, men der er man sådan fra start, okay, hvad er dine intentioner?
I de her kulturmøder, kan vi jo godt kalde dem, der bliver du og vi også som seere nogle gange konfronteret med de her forskelle. Mm. Jeg vil gerne lige spille et klip, hvor du taler om sex før ægteskab med Estefania Bosso. Hun er journaliststuderende og har chilensk baggrund. Prøv at høre, hvordan det lyder.
Jeg tror, at man venter lidt mere med at have sex med hinanden, før der er gået lidt tid. I hvert fald, hvis man dater. Jeg tror, folk har stadig sådan...
Hvor lang tid vil der gå, før man... Altså, hvis man er seriøs, og du ved, har rørt i berøring.
Mm.
I så like you, har lavet mad. Okay, hvornår vil der så gå, før man har
sex? Det kan være måske 3-4 gange.
Okay, så vil man.
Ja,
det tror jeg også. Ej, okay, hvor sjovt, fordi jeg er sådan her. Jeg venter til marriage. Og du er sådan her. Ja, 4 dage. Det er jo lidt langt, jeg så tænker bare sådan...
Ja, sådan anden gang.
Det lyder jo sådan helt hurtigt for mig.
Ikran, hvad lærer du? Altså, hvad har du lært af at være på de her forskellige dates med folk fra forskellige kulturer?
Jamen også, altså, både hvor forskellige vi er, men også, at der selvfølgelig også er nogle ligheder. Men for eksempel det der med sex før ægteskab, det vil jo aldrig ske i somalisk kultur. Så der bliver jeg også rigtig, rigtig overrasket. Men jeg tror også, at... Der er bare, hvad kan man sige, sådan, eksempelvis i tamilsk kultur, der snakker man meget arrangeret ægteskaber, og man snakker, hvad kan man sige, kastesystem, og du ved, at akademisk baggrund gør rigtig meget, betyder rigtig meget, ikke?
Mm.
Så det er jo egentlig ret sjovt, hvor jeg kan tænke, okay, kan jeg så date en, ja, med tamilsk baggrund, kan jeg date en med chilensk baggrund? Det sidder jeg også lidt og tænker over, ikke? Fordi vi er på så forskellige på så mange punkter.
Har du overvejet at downloade den dating-app, jeg lige nævnte før, der hedder Mus, som altså er for muslimer, der søger andre muslimer?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, okay.
Altså, jeg har faktisk kort været på den. Det lyder lidt som en undskyldning, men i forbindelse med arbejde. Og det er rigtigt. Og det var bare ikke noget for mig.
Du har lavet du har været ude at se ude i virkeligheden.
Ja,
på den. Hvorfor var det ikke noget for dig?
Jamen, jeg tror meget, det er jo meget sådan intens. Du ved, det er meget, jamen, hvor mange børn vil du have? Og du ved, vil du gifte som 2 år, 3 år? Og er du sunni, shia, muslim? Altså, beder du 5 gange om dagen? Altså, du ved, der er mange sådan krav. Altså, det virker meget intenst. I hvert fald for mig, ikke?
Jo. Mange af dem, du har været på date med, og mange danskere, som har en, hvad kan man sige, en anden etnisk baggrund, de har det til fælles, at de kommer fra migrantfamilier. Hvordan spiller det ind i deres måde at gå til kærlighed på?
Jeg tror meget, det er det der, som jeg også nævnte til at starte med, at man i stedet for at sige det med ord, altså jeg elsker dig, jeg savner dig, og vise det med berøring, der viser man det gennem handlinger. Altså eksempelvis mine forældre, de flygtede fra Somalia, du ved allerede der, så er det en... Ja, en handling for os og deres børn, de gerne vil have. Altså, nu flygtede vi kom til et andet land. Du ved, I får nogle andre muligheder, end vi selv fik. Altså, sådan, det er jo også en kærlighedserklæring. Så jeg tror, det er det, vi altså, har til fælles, ikke? At vores forældre på den måde viser det, og sådan, ikke eksplicit siger det, men du ved, der er også den der klassiske med frugtskålen, med, du ved, så skærer de noget frugt op, og så kommer de lige ind med det, når man er stresset med eksamen, eller så videre, ikke?
Klart, så det er mere sådan, det er mere noget med at gøre det fysisk. Du nævnte før, at du havde været på date med Elisabeth Guang, altså som har kinesiske rødder, og jeg har faktisk også lige fundet et klip, hvor hun taler præcis om det her med kærlighedssprog.
Altså, kærlighed i kinesisk kultur er meget domineret af handlinger og gaver, frem for eksempel ord, som der er meget vestlige.
Ja.
Det er ikke så meget, man siger, jeg elsker dig til sin partner eller til sine børn. Mm-hmm. Men man viser det med andre måder. For eksempel, at man laver lækker mad. Man siger, har du husket jakken? Man gør en masse søde ting for hinanden. Mm-hmm. Og man er der egentlig alt.
Ja, det er jo præcis det, du fortæller om her. Altså, gerningerne og handlingerne i stedet for ordene. Har du været på date med nogle majoritetsdanskere?
Det er sjovt, du spørger det. Det var jeg i går, i forhold til det her program. Det var fandme sjovt.
Hvad skete der?
Jamen, det var, altså, han var selvfølgelig ikke, han overraskede mig faktisk lidt, fordi du ved, han var sådan, jeg vil ikke tage ud og drikke, du ved, på den første date, det synes han var et æg, men du ved, alligevel var det sådan, det her med, at vi snakkede om, der er sådan en perfekthedskultur i Danmark, at man går meget op i, okay, hvordan ser hun ud? Ej, vis mig lige et billede. Ej, bare rolig, han ser pæn ud i virkeligheden. Altså, du ved, han har sixpacks, bare rolig. Mm. Og det vægter nærmest højere end alt muligt andet, ikke? Så det var ret interessant, faktisk.
At der simpelthen var en perfekthedskultur. Tror du, det gør, at der er et større pres, end hvis man, for eksempel, nu snakkede du om det, du har oplevet, altså da du var på Tamil, på date med min pige med tamilsk baggrund, det her med arrangerede ægteskaber. Er der et større forventningspres i Danmark til modsatte partner, end der er i sådan en kultur?
Det tror jeg 100%. Og så tror jeg måske også, der er lidt for meget at vælge imellem. Altså sådan som somalier og muslim og som tamiler, der er det måske lidt begrænset, fordi de fleste så vil gå efter nogen, der ligner dem selv, og så at man tænker i forhold til værdier, det vægter netop højere end udseendet. Mens man i Danmark bare kan vælge hvem som helst, og så er det sådan, ej, er hun nu flot nok til mig, ikke? Altså at man ligesom har lidt høje tanker om sig selv, var i hvert fald noget, vi snakkede om.
Hvad er der andre kulturforskelle? Også måske som dem, du har datet, har oplevet. Jeg ved, dem, du har været på dates med, har alle sammen også datet etniske danskere. Hvad for nogle kulturforskelle har de oplevet?
Jamen det var for eksempel, altså der kom ligesom et clash i forhold til det der med sådan, i dansk kultur er man meget sådan, altså ikke hurtigt til det, men man kan nemt sige, altså jeg elsker dig. Mm. Og det er jo bare sådan noget, hvad kan man sige, der godt kan virke lidt cringe for en med kinesisk baggrund, eller en med tamilsk baggrund, altså det er bare ikke en ting. Og en anden ting er, nu var jeg ude med en med irakisk baggrund, altså hvor at han snakkede om, at han gik også op i, at hans kæreste gik i nedringet tøj. Og hans kæreste altså har dansk baggrund, ikke? Så det var også ligesom sådan, det var jo også et clash, altså at det, men så snakker man jo bare om det, så kommunikerer man og siger, jamen det er noget, jeg ikke har, det vil jeg ikke have, du gør, eller kan vi lige snakke om det, og hvordan jeg har det med det, ikke?
Nu har du fået meget erfaring efter at være ude og date så meget, som en, der ikke har datet før. Hvad har du lært om, hvordan man kan få et godt forhold op at stå mellem to forskellige kulturer? Hvad skal man holde sig for øje?
Jeg nævnte kommunikation, det er fandme vigtigt. Mm. Altså, snak om det, gå nysgerrig til værks, altså sådan, vær rimelig åbensindet, det er også sådan, jeg er gået til det. Altså, så er jeg jo bare sådan, stillet alle de dumme spørgsmål, og bare sådan, også tør det, og prøve ligesom at forstå hinanden, jamen, hvorfor er det, du ikke vil have, jeg går i nedringet tøj, vil du ikke forklare mig det, ikke? Mm. Hvorfor har du svært ved at sige, jeg elsker dig, kan vi snakke om det? Altså, hele tiden det der med at holde fast i kommunikation, og forstå, hvor hinanden kommer fra. Mm. Det er klart det vigtigste.
Du siger i et af programmerne, at du ikke selv vil date en, der ikke var muslim, fordi du selv er muslimer og går op i din tro. Vil du se, vi har tidligere i programmet snakket om sådan en tendens med, at man, altså tidligere i programmet i dag, snakket om en tendens med, at man dater folk, der minder om sig selv. Mm. Vil du se dig selv som en del af den tendens, altså at du dater, du vil gerne date en, som minder om dig?
Ja, desværre. Ja, faktisk.
Nu siger du desværre?
Ja, det er jo lidt kedeligt. Altså, det er jo, okay. Jeg synes jo, det er fedt, at jeg er på date med, at de dater nogen, der er så langt fra dem. Jeg synes faktisk, der er noget ret smukt i det. At man ligesom mødes på tværs af kultur og religioner, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, men jeg tror bare, for mig betyder min religion rigtig, rigtig meget. Så behøver det nødvendigt, hvis jeg ikke at være somalier eller ligne mig udseendsmæssigt, eller farvmæssigt. Men sådan, jeg tror bare, at det der, det er simpelthen for vigtigt for mig, for jeg er så religiøs, ikke? At det er bare sådan et værdigrundlag, klar, som jeg ikke kan gå på kompromis med.
Så hvad siger du leder efter en mand? Du leder efter en, der er religiøs ligesom dig, ja, og så kan det hele være lidt mere åbent.
Lige præcis. Altså, jeg er rimelig loose omkring alt muligt andet. Loose er loose, men altså, nogenlunde.
Okay. Der er jo det her ordsprog, kærlighed gør blind. Gælder det også, når det kommer til etnicitet og til kulturelle forskelle?
Ja, lidt kliché, men altså...
Lidt kliché må det godt være.
Ja, lidt cringe, men altså, det tror jeg da godt... jo, det gør det vel. Jo. Altså, jeg tror sådan... Jeg tror bare det der med, hvis du møder et menneske, der ligesom... Hvad var det, du sagde? Altså, i forhold til etnicitet...
Ja, altså i forhold til, altså man plejer jo at sige, at kærlighed gør blind. Men når du så er ude og møde folk med en anden hudfarve, en anden religion, et andet udgangspunkt, bliver man så rent faktisk blind af det?
Ja, lidt. Okay, men jeg tror ikke, man bliver 100% blind.
Kærlighed gør svagsynet.
Ja, jeg tror måske, det er der grænsen er, fordi jeg tror heller ikke, den gør 100% blind. For eksempel med mig, der tror jeg, er sådan, okay, det kan godt være, at du smadret sød, men er du ikke muslim, så ja, desværre.
Tusind tak, Ikran Mohammed, som sagt journalist ved TV2 Østjyllands minoritetetniske redaktion SOR, og du laver altså YouTube-serien Kærlighedscrushes. Tak, fordi du vil være med i dag.
Selv tak.
Som sagt, så blev der i går uddelt de famøse Michelin-stjerner i Odsherred i Nordsjælland. Det var en festdag for den finere kogekunst i Norden, hvor der blev tilføjet 6 nye Michelin-stjerner til Danmarkskortet. Vi har sendt vores kollega Gustav Fallesen afsted for at tage pulsen på den nordiske restaurantscene, og for at finde ud af, hvad det betyder at få en Michelin-stjerne, og hvorfor Danmark lige er Nordens Michelin-darling, noget vi altså godt kan være stolte af.
Med udsigt ud over Nykøbing Bugt på Nordvestsjælland ligger Anneberg Kulturpark. I år dannede det ramme for uddeling af Michelin-stjerner til restauranter i Norden.
Hej Gustav, er du her nu?
Det er jeg i hvert fald.
Jeg kommer lige op til indgangen.
Ja, er det den store røde port der?
Jeg var taget til Odsherred for at overvære ceremonien, hvor de prestigefyldte Michelin-stjerner skal uddeles. Når Michelin-guiden i Norden nævnes, så er det umuligt at komme udenom Danmark. Der er med sine nu 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter, klart topper den nordiske liste. Men hvad er det, der gør Danmark så speciel? Næsten en Michelin-darling? Det har ejer og køkkenchef på den etstjernede restaurant Aura, Nicky Arnfeldt, et bud på.
Jeg tror, i de sidste årtier, der har vi jo bare haft den mentalitet med, at vi skal gøre ting bedre, og vi har fundet vores egen stil i Norden, hvor før har det altid været fransk, eller ja, japansk, eller hvad det nu skal være, den enkelte stilart, hvor vi har fundet ud af, hvordan man kan fusionere de forskellige ting til at gøre det til vores. Og så bare for at være helt ærlig, vi har bare nogle af de bedste grøntsager og skaldyr i hele verden, og det kan man bare smage.
På pladsen foran den til arrangementet byggede lade, summer det af spænding og forventning. Også selvom man allerede har opnået de maksimale 3 Michelin-stjerner, som det er tilfældet hos Erik Vilgaard på restaurant Jordnær, så kan følelserne stadig løbe afsted med en.
Der er nogle, hvor jeg kender folk. Min tidligere assisterende køkkenchef har åbnet en restaurant for 51 dage siden. Han er her i dag, så jeg... Ja, jeg bliver helt...
Du bliver lidt rørt, kan jeg se. Det fortæller vi nok også om, at hvad de her Michelin-stjerner betyder.
Det betyder alt. Det betyder alt for vores forretning. Og 3 er selvfølgelig... Det er jo bare et større spil. Altså, det er sådan en større business. Men det er den anerkendelse, der ligger i det.
Det er dog ikke alle, der kigger med ukritiske øjne på dækfirmaet, der nu i 125 år har uddelt priser til de bedste spisesteder i verden. Madanmelder fra Berlingske Søren Frank kan godt have sine bekymringer omkring den måde, som guiden uddeler stjerner på.
Jeg tror ikke, man har inviteret dem for ligesom at holde dem for nar. Så jeg gætter på, at Michelin er fremme med godteposen her om lidt, og det giver mening, fordi at det har kostet en masse penge at få det her til landet her, og så skal der selvfølgelig kvitteres for det.
Ja, du nævner tidligere i dag i en artikel, du skriver i Berlingske, at fordi, måske fordi, at der er blevet brugt så mange penge på at få Michelin-uddelingen til Danmark, så må der også være kvittering ved kasse 1.
Ja.
Er Michelin pay to play?
Det kan godt være, at de er ved at blive det. Altså, det vil jo ligesom vise sig, altså... Umiddelbart så tror jeg ikke, at de går ud og, hvad kan vi sige, falder over en pølsevogn og siger, at den skal have en stjerne for at give valuta til Danmark. Men jeg tror, jeg vil gætte på, at det foregår sådan, at de har allokeret flere besøg i Danmark nu her op til uddelingen i år og op til næste år. Fordi hvis de på sigt skal være en forretningsmodel for Michelin-guiderne, det her med at holde de awardshows og krasse penge ind på den måde, jamen så giver det jo ikke mening, at når et land investerer en hel masse penge i det, at man så bliver straffet ved at få taget stjerner, ikke?
Nu er det tid til, at folk bliver vist ind i laden, hvor showet skal til at begynde. Stjernerne skal uddeles. Og heller ikke i år bliver de danske restauranter forbigået.
Good evening and a warm welcome. Velkommen. So, with no further ado, the first one Michelin star goes to Karim Kouani, restaurant Texture in Copenhagen, Denmark. Søren Birch, restaurant Alimentum in Aalborg, Denmark. To Alan Schultz, restaurant Parsley Salon in Hellerup, Denmark.
Nogle af stjernerne bliver tildelt restauranter, der ikke engang har rundet et halvt år som åbent.
Paul Profit, restaurant Pearl by Paul Profit i Kruså, Denmark.
Paul Proffitt, først og fremmest kæmpe stort tillykke. Du smiler over hele ansigtet. Tillykke med en enkelt Michelin-stjerne.
Tusind tak.
Hvordan føles det?
Det er helt sindssygt. Sådan, der er mange, der snakker om sådan en overnat succes, og det findes ikke i virkeligheden. Sådan, jeg har knoklet mig i 25 år til at stå her i dag. Ja, der betyder bare alt verden for mig.
Eller som det er tilfældet med Edward Lee for Restaurant Udtryk, kun har haft åben i 41 dage.
We have a few more to go, and once again we have Denmark, who is going to be honored with a one-star Michelin, and this time it's Edward Lee, Restaurant Utryk in Copenhagen, Denmark.
I'm pinching myself right now. It feels completely surreal. And the main thing is, this one's for the team. I only have an idea. Without the team behind me, we would not be here.
What does this accomplishment of one Michelin star mean to you?
It means we have to be better tomorrow. It means that tomorrow we have to prove to everybody why we deserve this. So tomorrow we have to prove to every guest that comes in the door why we got this, why we deserve this.
Andre har måttet vente på det i lidt længere tid. Mads Battenfeldt fra Sushi Anabar har måttet se sig forbigået siden åbningen af restauranten, selvom det ikke har gjort ham det store.
Først og fremmest, kæmpe stort tillykke
tak.
Med Michelin-stjernen. Det er sådan et klassisk sportsspørgsmål, men hvordan føles det?
Jamen det føles selvfølgelig godt. Det gør det helt sikkert. Altså det er sådan noget, nu har vi været åbent i snart 6 år, så det har været, altså lige siden vi åbnede, der var Michelin-guiden jo 4-5 måneder efter vi åbnede, så altså lige siden der har folk jo sådan noget, okay, det er de næste, der får en, og nu får de en, og nu får de en. Så det har været sådan en skuffelse år på år på år, men også noget, vi sådan har været okay med, fordi vi altid har haft fulde hus og haft gode gæster, der ligesom har værdsat det, vi har gjort, og også stadig sat os i forbindelse med niveauet af Michelin. Men for os er det jo nu bare en anerkendelse i det bredere.
Efter de etstjernede restauranter er hyldet, kommer turen til de 62-stjernede, hvor kun restaurant Pass i Torshavn opnår 2 stjerner. Ceremonishowet emmer ud, og festen rykkes udenfor på en plads fyldt med mad- og drikkeboder, der står klar til, at de stjernebeklædte kokke kan feste igennem. Michelin-guiden er igen blevet udvidet, og det er et flot felt, der i år bryder den røde bog. I hvert fald, hvis man spørger madanmelder fra Gastro, Svend Rasmussen.
Svend, hvad er det for et hold af nye Michelin-restauranter, som Norden er blevet beriget med?
Det er jo i virkeligheden et meget, meget bredt felt. Vi kommer hele vejen op til Aalborg, som aldrig har haft en Michelin-stjerne før. Vi kommer ned til grænsen, altså du kan sidde i Kruså på Pearl by Paul Proffitt og kigge over på Sydsland hen over Flensborg Fjord. Og så 4 i København, der er meget forskellige. Sushi Anabar, som er jo en klassisk Tokyo sushi-restaurant, der skulle have haft stjerner for længst, efter min mening. Og så til et sted som Udtryk, der har været i luften, været i 40 dage. Det er historisk. Jeg tror ikke, der er nogen, der har fået det i verden så hurtigt nogensinde før. Og så til en mand som Allan Schultz, som er 60 år, som var kongen af Danmark i 90'erne, har været igennem alt muligt personligt hejs og har kæmpet sig tilbage. Det må bare være det vildeste at få den stjerne.
Udover alle de restauranter, som har fået en stjerne, er der nogen, som du synes glimter ved deres fravær?
Ja, det er der jo altid. Man har jo altid sine små hasser, når man hæpper på, ikke? Og der er jo nogle restauranter, der har været overset af Michelin i meget lang tid. Jeg tænker ikke mindst på den, der hedder Milka og Hurtigkarl i København. Det er som om, de har en slags modvilje imod dem, for den skulle faktisk have haft 2 stjerner for længst, hvis du spørger mig. Det er nok det største udladelse, vil jeg sige.
Og med det forlader jeg gårdspladsen ved Anneberg Gård i Odsherred, og lader kokkene og deres kollegaer feste igennem, hylde dem selv og den nordiske kogekunst.
Og til de toner af jazzmusik, der siger vi farvel til Michelin-ceremonien, som de næste 2 år altså skal holdes på dansk jord næste år. Der er det Tivoli i København, som er vært. Nu er jeg så heldig, at jeg har fået vores redaktør i dag, Anders Skytte, i studiet, fordi at mens vi sender radio, så sidder han og holder et skarpt blik på, hvad der foregår ude i kulturlandskabet, så du kan komme herind og lave det, vi kalder K-nyt.
Det er nemlig det, jeg kan og skal nu. Hvad hedder det? Vi starter hos Yes, der var den. Vi starter hos Matthew Perry, som jo døde tragisk i oktober 2023. Lige siden da har der været sådan meget spekulationer og tale om, hvordan det her dødsfald det skete. Han blev fundet i et boblebad, hvor han var død af en slags overdosis.
Det er meget Hollywood-agtigt.
Det er meget Hollywood-agtigt, ja. Og nu er, det gør det måske endnu mere Hollywood-agtigt, nu er en af lægerne, han ligesom havde tilknyttet, Salvador Plasencia, planlægger og erklærer sig skyldig i sagen. Det mener The Wrap, som er et amerikansk medie, hvor at Plasencia har erkendt at have udleveret ketamin til Perry uden nogen medicinsk grund.
Ja, okay.
Og det er altså den her ketamin, der har medført Perrys død, og lægen risikerer intet mindre, også ja, meget amerikansk, op til 40 års fængsel for 4 anklagepunkter i sagen her. Og det er altså, den fjerde person i sagen, der er erklæret sig skyldig.
Der er 4, der har erklæret sig skyldige?
Ja, vi mangler kun den sidste, som er ligesom er mistænkt, som er en dame, der bliver kendt under navnet Ketamin-dronningen.
Det her, det er en Hollywood crime saga, ja, som er spændende at følge.
Det er det virkelig. Man skulle tro, at de selv har skrevet det. Ja. Men det er altså virkelighed. Så skal vi snakke om Danefæld lige om lidt i udsendelsen. Og jeg har taget lidt med, som ligesom kan gøre os endnu mere nysgerrige på det. Vi skal en tur til Lisbjerg, hvor Moskva Museum, de har været ude og grave lidt. De har kigget ned i intet mindre end 30 grave, som vurderes til at stamme fra 900-tallet. Mm. Og der er særligt et fund, der vækker opsigt. Og det er et sjældent skrin, man har fundet i en af de her grave. Skrinet, det er faktisk viklet fuldstændig ind i en stor jordklump, så man har ikke ligesom bare kunne åbne det. Og så tænker du måske, Gustav, hvordan pokker ved de så, hvad der er i det? Fordi det gør de.
Ja, det er da præcis det, jeg står og tænker.
Det gør de, fordi de har lavet noget så simpelt som et røntgenfotografi af skrinet. Det synes jeg er dejligt lavpraktisk.
Ja, det er det.
Og inde i skrinet, der har de vurderet, at der blandt andet er fundet perler, guldtråd og en saks. Og det er så ekstraordinært, at man mener, at det her skrin, det har tilhørt en, hvad hedder det, en meget betydningsfuld kvinde i det her år. Og det er faktisk muligvis også er lavet af Harald Blåtand.
Nå.
Fordi man har dateret det tilbage til den tid.
Okay.
Ja, det ved vi sikkert mere om, jo klogere, når de får viftet alt det der jord af. Det skulle vist tage nogle måneder, måske op mod et år. Men så kan vi jo rigtig kigge ind i det og virkelig finde ud af det.
Men man skal være forsigtig med sådan nogle ting. Det er bedre, det tager et år,
ja,
og det bliver gjort ordentligt.
Det tager endelig god tid, Moskva. Ja. Og så til sidst skal vi en tur til Nick Caveland. Han har afsløret, og det er jo det, der sker med Nick Cave. Så en gang, måske hver tredje måned, så får vi lige en ny Nick Cave-nyhed, som altid er lidt finurlig.
Mm.
Og det gør vi, fordi han jo har den her hjemmeside, der hedder Cave's Red Hand Files, hvor han simpelthen bare svarer på fanmail.
Fedt.
Og det har han gjort igen. Og i fanmailen har han afsløret, at han i 2024... hvad hedder det, takket nej til et samarbejde med Morrissey. Morrissey, det er altså den daværende forsanger i bandet The Smiths.
Mm-hmm.
Og Cave, han kalder Morrissey i svaret her for en meget kompleks og splittende profil, der nyder at provokere.
Okay.
Og det må man sige, han også har gjort. Han er blevet rimelig udskældt de seneste år. Han kalder ham også en af de bedste tekstforfattere i sin generation. Og siger også, at det er ikke på grund af det, eller det er ikke nødvendigvis derfor, han har aflyst det her samarbejde. Det er en helt anden grund.
Okay.
Det er fordi, at den sang, han gerne vil have ham med på, den starter med, som Cave forklarede, en meget lang og irrelevant intro med græsk bouzouki. Og en græsk bouzouki, det er jo, det ved I nok allerede de fleste, det er, beskrives også som en langhalset lut.
Okay,
og jeg har taget lidt græsk bouzouki med til os, som vi kan slutte af på, så man ved hvorfor. Ja, kom bare med den.
Åh, der forsvandt den lige.
Nej. Den er derude et sted.
Et øjeblik. Ej, vi er nødt til at have den med. Er
vi
ikke det?
Vi bliver nødt til at vide, hvorfor Nick Cave, han ligesom har takket nej til det her samarbejde med Morrissey. Og det er altså på grund af den her græske, langhalsede lut, som Cave vurderede var irrelevant.
Okay. Jamen tak, Anders Skytte.
Jamen selv tak. Jeg forstår måske godt valget her. God sinde.
Tak. Ja, det var en græske lut, vi fik her. Det var altså K-nyt. Ja. Må det ikke, vi bare skal hoppe videre. Nu fik jeg den tilbage, så kunne jeg slet ikke få den til at stoppe. Vi skal nemlig videre til næste historie, fordi vi har lige været ved et fund, som Moesgaard Museum har lavet uden for Lisbjerg, men et andet sted, nemlig på Fyn, lige under overfladen på en mark uden for Nyborg på det østlige Fyn. Der gemmer sig en skat, og det kræver ikke mere end en eftermiddag, en metaldetektor og en god portion tålmodighed at finde noget, som er af national betydning. Skatten har ligget der på marken og ventet i cirka 1000 år, og da Esther finder den, ja, der ved hun ikke, at det, hun har fundet, ikke blot kommer til at sætte spørgsmålstegn ved Danmarks historien og hele vores nationale selvfortælling. Skatten kommer også til at række dybt ind i hendes privatliv, hendes ægteskab og hendes blik på sit eget liv. Det er nogenlunde plottet i TV2's nye familiedrama Danefæ. Og hvor vi normalt i sådan en familiedrama følger en lidt besværlig enspænder og politibetjent, der måske drikker lidt meget, så møder vi i Danefæ simpelthen noget så dramatisk som en arkeolog. Vivi Lena Andersen, du er chef for Rudersdal Museer. Er det virkelige liv som arkeolog lige så dramatisk, som det er i serien Danefæ, hvor der er store politiske dagsordner og ægteskaber, som bliver udfordret?
Det kan da godt være.
Nå, det kan godt være.
Det kan da godt være, men selvfølgelig er der skruet op for dramaet, fordi det er jo fjernsyn. Og jeg skulle da heller ikke se med særlig længe for os at opdage, at så tæt på virkeligheden er vi så heller ikke.
Fordi ja, okay.
Der er adskillige lovbrud, ikke mindst, men også rigtig mange. Sådan, det er sådan her, man gør i branchen, som man ikke lige overholder. Så for mig som arkeolog at sidde og se med, der var det jo kraftigt udfordrende, fordi jeg hele tiden blev fanget i, sådan er det ikke.
Sådan gør man ikke i virkeligheden.
Nej, sådan gør man ikke i virkeligheden. Det må man i hvert fald ikke, det der.
For dem, som ikke har set serien eller første afsnit, som altså løber staten søndag aften på TV2, så kan man lige høre et klip fra traileren her.
Michael, han er jo en stor kanon på Nationalmuseet. Men hvad laver du?
Jamen, jeg er også arkeolog.
Hold da kæft.
Det er en magtring.
Hvorfor støtter du mig ikke? Du ved udmærket godt, jeg kan mine ting.
Jo, ikke i nærheden af at være kompetent nok til at forestå sådan en udgravning. Jeg er under et gigantisk politisk pres. Du modarbejder min teori.
Mor, det er dit fund. Du må ikke give op.
Du må ikke give op, mor. Det er dit fund. Altså, du kan godt høre, at det er de store nationalpolitiske nationalfortællinger. Det er sådan en klinge, vi er på her. Danskerne er jo vilde med metaldetektoren. De er vilde med Danefæ, det som serien også er opkaldt efter, altså fund. Og så er de vilde med historie. Og faktisk så viser tal fra Nationalmuseet opgørelser, de har lavet, at indleveringen af Danefæ er så massiv, at der har været total flaskehals i at få dem verificeret og få udbetalt fundpenge og sådan noget. Hvad er Danefæ?
Danefæ, hvis vi går bag til den oprindelige betydning, så betyder det dødt gods. Så det betyder egentlig herreløst gods. Og i den forståelse, at det som ingen ejer, det ejer kongen. Men sidenhen har det jo så ændret sig til, det ejer staten.
Mm.
Og det vil jo også sige, at det er netop Nationalmuseet, som står for at varetage den opgave, og derfor giver det jo også rigtig god mening i serien, at en af hovedrolleindehaverne netop er direktøren for Nationalmuseet.
Ja, det er hovedpersonens mand, Michael, som er direktør for Nationalmuseet. Ham kan vi høre lidt mere fra om et øjeblik. Hvorfor tror du, TV2 laver en serie om noget så sexet som arkeologi netop nu?
Altså, nu kan jeg jo ikke forestille mig noget, der er mere sex end arkeologi, som arkeologi, det er klart. Men jeg vil sige, at det var på tide, og det er jo virkelig, virkelig dejligt at se arkeologien spille en hovedrolle for en gang skyld, fordi ofte så spiller arkeologer eller arkeologi ofte sådan en lille bifortælling i den større fortælling, eller understøtter noget, som måske ikke har så meget med arkeologi at gøre. Eksempelvis så tv-serien Generationer, som jo også er en nyere en af slagsen, der er barnebarnet faktisk også arkeolog, og man følger hende også på en udgravning. Men der er den historie med til at understøtte fortællingen om det her mysterie, om det her barn, der bliver fundet og så videre. Men i den her serie, der spiller arkeologien jo virkelig en hovedrolle. Altså, der var ingen serie, hvis ikke også arkeologien talte med. Og det siger jo også noget om, at arkeologien er også en del af en større bevidsthed hos os. Og betyder måske også noget mere for os. Og derfor kan de lave et drama, hvor der virkelig er meget på spil. Fordi der kan sagtens gå rigtig meget nationalpolitik i arkeologi. Og det har der jo gjort gentagne gange før, se bare under 2. verdenskrig.
Under 2. verdenskrig. Og lad os lige vende tilbage til det, men det er fordi, jeg synes også at opleve en kæmpe stigning, altså en kæmpe historieinteresse blandt danskerne. Du ved, DR spytter serier ud, der handler om Odin og Tyra og alle mulige vikingegåder. Der er også altså historiepodcasts, som hitter kongerækken, dronningerækken. DR har sågar for et par år siden udnævnt en kongehuskommentator, sådan, så vi kan virkelig i tale sætte den her sådan, nationale historiefortælling. Så vi er helt vilde med at rende rundt med metaldetektorer og finde danefag og se serier om vores fortid. Mm-hmm. Er vi særligt vilde med det i Danmark?
Jeg tror også, det er en generel ting, at man kan sige, sådan et dansk regi, så rimer det jo meget på noget, hvor vi også oplevede tilbage i 1864. Altså, når vi bliver presset på vores historie, vores kultur og vores grænser, så søger vi også tilbage til, hvordan var det nu lige, det var? Hvor er det, vi stammer fra? Og den søgen efter det, det er blevet et rigtig stort spørgsmål igen, fordi vi igen bliver presset. Men så er der også en større historiebevidsthed, som man kalder det. Altså, det der med, at vi ønsker at forstå, hvordan spiller lille jeg en rolle i den helt store fortælling, og så er det altså også sundt at træde et skridt tilbage og opdage, at måske er lille jeg ikke så vigtig. Faktisk er den nok det store fællesskab vigtigere end mig selv, og det er også mentalt sundt for os alle sammen. Derfor tror jeg også, at vi flygter ind i den verden.
Noget af det, som du er inde på her, at noget af det, vi snakker om, det er de store fortællinger, og noget af det, der sker i serien, er, at Anders V. Bertelsen, han spiller hovedpersonens mand, det er ham, som spiller Ligner jeg en, der er ved at få et stroke lige nu, så skal du sige det, Vivi. Hovedrollens mand er direktør for Nationalmuseet. Det er det, jeg vil sige. Og han oplever et kæmpestort pres oppefra. Oplever I som arkeologer et pres altså på de fortællinger, I formidler? En forventningspres, som det kunne være fra politikere eller fra folk, der besøger jeres museer?
Altså nu er det kun første afsnit, der har været igennem her, og jeg tror også, der bliver skruet op for de der nationale og politiske forventninger, som vi kommer længere frem i serien. Men af det, vi har set indtil videre, der vil jeg sige, der er man politisk meget tæt på, også for tæt på. Man arbejder jo normalt med sådan et armslængde princip, at jo, der er en stat, som også for de statsanerkendte museer er jo en formel bidragsyder økonomisk, og det vil sige, at så vil man da også være med til at bestemme noget. Så det vil sige, at med den nye museumsreform, der lige er kommet, jamen der har man politisk besluttet, at børn og unge er vigtige. Godt. Jamen så skal vi som museer selvfølgelig også forholde os måske lige i højere grad til, hvordan er det nu, det er med de børn og unge? Hvordan kan vi være noget mere for dem? Så på den måde sådan politisk styret, men så heller ikke meget længere.
Så
lige i serien, der går vi altså meget, meget tæt på. Men det tror jeg også, at man lokalt politisk vil kunne mærke nogle gange.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig også lige at vende noget med dig omkring det, kan man sige, det kønspolitiske aspekt af den her serie, som handler om, at det er den kvindelige arkeolog, det er moren, der har måttet tage lidt et bagsæde, som nu bliver sat i fokus. For nylig havde vi en historie her i K-Live selv om, at nogle lerhåndtag fra Syriens bronzealder, det er tidsmæssigt svært nogenlunde til Danmarks bronzealder, i virkeligheden var rangler. Og det, der var sjovt ved historien, var, at de mandlige forskere fra 1930'erne, som havde gravet dem op, ikke havde fanget det. Det krævede simpelthen en kvindelig og en syrisk forsker og opdage det. Og jeg vil lige spille et klip fra det program.
Hamet blev udgravet for 90 år siden i en tid, hvor arkeologer fortrinsvis var mænd. Deres koner var hjemme og passe børn. Mm. Og de har måske ikke lige haft børn og barndom og leg og sådan noget sådan særlig meget på nethinden, da de udgravede tingene, og da de begyndte at spekulere på, hvad de her fund, de egentlig bestod af.
Ja, altså det sagde Mette Marie Hall, seniorforsker på Nationalmuseet. De her mænd, de har simpelthen ikke haft børn på hjernen. Er det noget, I arbejder med i arkeologien også i dag, altså, og hvordan gør I det?
Jo, og det er også noget, vi arbejder rigtig meget med i formidling af arkeologien, og i den grad også i fortolkningen af det, vi finder. Det er jo sindssygt vigtigt at få alle perspektiver med for blive klogere på, hvad det egentlig, vi har fundet, for ellers har vi alt for mange blinde vinkler. Så derfor så betyder sådan noget som køn og baggrund i det hele taget virkelig meget, når vi både fortolker og formidler. Så det er noget, vi har øje for, både når vi skal sidde og finde ud af, hvad er det for noget, vi har fundet, men i den grad også, hvad er det for en fortælling, som vi giver videre. Og det er fordi, vi går jo også fra, at man tidligere, så man har man arbejdet meget med, om der er én sandhed, og så er det den, vi fortæller, og så den, alle sammen bliver overbevist om at tro på, så er det jo ikke mere. Altså noget, som vi gør en dyd af, det er nemlig at formidle, at der er mange forskellige sandheder, alt afhængig af producerer.
Mange forskellige sandheder, mange forskellige fortællinger, det er også det, som den her serie tager fat i. Vivi Lena Andersson, vi når ikke mere. Som sagt, chef for Rudersdal Museer, det er Mosgården, det er Hvidbækfundene, og det er Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. Tak fordi du ville komme og gøre os klogere på, på Danefæ. Når du står ved busstopstedet, hvad plejer du så at gøre? Plejer du at zone ind på din telefon, glemme det og dem, der er omkring dig, eller kigge rundt på omgivelserne og nikke til dine medpassagerer? Danskerne er ikke et folkefærd, der opsøger hinanden særlig meget i offentligheden. Men det mærkelige er, at en undersøgelse fra Realdania, som har undersøgt 120.000 danskere, viser, at relationer og fællesskaber er noget af det allervigtigste for vores trivsel. Vi er simpelthen gladest, når vi kommer hinanden ved. Vi har bare lidt svært ved at gøre det. Så kommer der så en anden ting, du lige kan overveje. Vil du være mere tilbøjelig til at snakke med en fremmed, hvis den bænk, I sad på, var designet til, at I sad over for hinanden? En ny udstilling på Dansk Arkitekturcenter åbner i dag. Og den peger på, at vi er blevet for distanceret, at arkitekturen må træde i karakter og ligesom faktisk skubber os lidt hen imod nærværet. Og på sådan en bænk, der sidder vores reporter Johanna Kinnock lige nu. Hun besøger nemlig udstillingen Meet Me Here, og det gør hun til en snak med seniorkurator Pernille Stockmar.
Hej Gustav. Ja, jeg sidder her på Dansk Arkitekturcenter, den her smukke, smukke bygning, som ligger lige ud til vandet her i København. Den er lavet af glas og beton. Og lige nu så huser den den her udstilling, som hedder Meet Me Here. Og jeg har lige fået anledning til at gå lidt rundt i udstillingen, og den er ligesom udgjort af en lang trappe, og op ad trappen så er der nogle forskellige reporer, hvor man kan komme ind og se nogle forskellige udstillingsobjekter, nogle forskellige installationer, der peger på, hvordan vi kommer hinanden ved i byrummet, hvordan vi sætter vores præg på byrummet, og hvordan vi omgås hinanden i byrummet. Og det er som sagt udstillingen Meet Me Here, som du har kurateret, Pernille Stockmar.
Ja, jeg har lavet udstillingen i samarbejde med Spacon, arkitekt- og designstudiet, som egentlig har udviklet og designet det i fællesskab med os. Med fokus på netop at oplyse omkring, hvad det er, at arkitektur og design skal, også i fremtiden.
Ja, og lige nu sidder vi på den her meget gule bænk med plads til fire. Måske du kan sige lidt mere om designet på bænken og hvad der er tænkt med den her bænk.
Ja, det er sådan en helt nylanceret bænk, og jeg vil faktisk kalde den sådan lysegrøn måske. Mm. Sådan en svært defineret farve. Og ja, den har jo de her runde sæder, som jo ligner skruer. Man kan sådan skrue op og ned. Og på mange måder vil man jo sige, det er jo sådan lidt banalt, og der står der nogle fire bogstaver, der hedder play på. Men i virkeligheden, så er det her banale måske i virkeligheden essensen af det hele. Fordi den rejser et meget vigtigt spørgsmål, og det er det der med, om at hvad skal en bænk i dag? Skal den kun være rar at sidde på og måske se indbydende ud? Eller skal den måske også være med til at få os til at tale mere sammen? Fordi noget af udfordringen, vi jo oplever i de her tid, det er netop, at vores manglende evne til at kigge hinanden i øjnene eller være opmærksomme på de mennesker, der er omkring os. Altså behovet for mere nærvær.
Og hvad er det, der er ved den her bænk, der skulle fremskynde det her nærvær?
Jamen, som det meget ofte er, så kan man sige, at de sidste mange årtier har vi jo været rigtig, rigtig gode til, og måske også længere tid, at skabe både skønne steder og bygninger og design, som både fungerer optimalt og ser igen måske æstetiske og rare og skønne ud. Men det er måske ikke nogen, der sådan stiller spørgsmål eller på en eller anden måde giver os noget uforudsigeligt. Og det, som den her bænk også lidt inviterer til, det er det der med, hvordan skal jeg bruge den her? Altså, hvad kan jeg gøre? Og ved ligesom at være, hvad skal man sige, uforudsigelig eller lave noget spontant.
Og det er det her med, at man kan skrue op og ned på bænken, sådan så man kan sidde højere og lavere på den og ligesom skal sidde over for dem, man sidder på bænken med?
Jamen altså, hele ideen er jo, at der ikke er nogen bestemt måde, man skal sidde på den på. Mm. Og den hedder nemlig ADP-bænken, som engelsk Adults Don't Play, fordi det er en opfordring til, at vi skal huske som voksne også at interagere. Og det er lige kernen i det her, netop som vi også ligesom har snakket om det tidligere, omkring det her behov for et fællesskab, og måske også et behov for, at vi skal huske, at bare det der lille nik, ikke? Det lille hej, som det hedder, så smukt, og som det er blevet vist, har en kæmpe betydning. Og det er vi nødt til at lave noget, der kan starte de her, hvad skal man sige, interaktioner, fordi det glemmer vi i dag, hvor de digitale skærme er den måde, vi nærmest kommunikerer mest på.
Ja, jeg tænkte, vi kunne gå en lille tur gennem udstillingen ned ad trapperne her. Og så kan du lige uddybe lidt på det, du sagde før med de her små momenter, hvor man lige får interageret med hinanden. Hvad er betydningen af sådan et lille moment i et byrum, hvor man får kigget hinanden i øjnene?
Jamen i de her år, der snakker vi rigtig meget om det her behovet for det tredje sted, eller third places, som det hedder så berømt. Det er jo et ældre begreb, som er brugt meget, blandt andet af sociologer, og er på den måde ikke et nyt, men det har fået en fornyet betydning, fordi vi har brug for de her steder, som ikke kun er hjem, som ikke kun er der, hvor vi arbejder eller går i skole, men som netop er de her mellemrum, som på en eller anden måde lægger op til, at vi bare kan være der, hvor vi bare kan mødes, og hvor at de her tilfældigheder opstår. Det hele er meget effektiviseret og optimeret. Så det er et behov for, at det opstår. Og at vi udvikler byer, vi udvikler steder, og vi måske også i det hele taget er opmærksomme selv som mennesker på at være mere der, hvor vi er.
Ja, og apropos det her third spaces, nu er vi kommet ned til bunden af trappen, hvor der er den her kæmpe væg, hvor der står meet me, og så prik, 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 og så et eller andet sted i København i det her tilfælde, så meet me where we met last time, eller meet me at the statue, eller under buen, eller nede ved loppemarkedet. Det her lyder jo som de third spaces, du lige er inde på. Hvad er det for et begreb, third spaces, og hvad er det, I prøver at sætte fokus på med en væg som den her?
Jamen altså væggen her, som er også designet af Spacon, er egentlig en opfordring, og nu står vi foran den her, og så kan man se, at det faktisk ligner sådan nogle små sadler, man kunne rive af i supermarkederne i gamle dage. Og som jo netop er den her med, at det der sådan helt, hvad skal man sige, fysisk både at rive det af, men også at opfordre til at mødes et sted ude i byen. Og det er, som du siger, oplagt. Både et sted, man kan have på forhånd sammen, det kan også være nye steder, hvor man går på opdagelse, men at i stedet for, at vi kun kommunikerer primært over hvad kan man sige, det digitale liv, så den her fysiske tilstedeværelse og det der med at skabe de her rum er vigtige. Mm. Og så er, som du siger også, at noget af det, der er hensigten også med den her væg, det er netop QR-koderne, fordi det er ikke et hensyn til, at vi skal ligesom bare sige, at alt det digitale er frygteligt og forfærdeligt, og det er kun det fysiske, der er rigtigt. Det er en opfordring til at sammeksistere og bruge dem på forskellige måder. Så her der kan man faktisk scanne og få koordinaterne, så det faktisk bliver let at komme derhen og mødes de her steder. Så det er egentlig en opfordring til, når man bevæger sig ned gennem udstillingen, fra at møde sig selv og opfordringer til at møde andre, til også betydning af at sætte spor. Det kan være der, hvor vi er, fordi netop lige præcis den der følelse af at skulle høre til et sted. Mm. Det handler også om, at vi selv er medvirkende til at udvikle det. Og det ser vi jo også, at der er flere og flere arkitekter, og i det hele taget, hvad kan man sige, projekter, der er med til at inddrage borgerne i, hvad de har et stort behov for. Mm. Og det er jo netop fælles steder.
Og det fælles tredje, hvor man kan mødes. Og hvor ser vi de her fælles tredje steder henne? Er det noget, der kommer mere og mere fokus på i arkitekturen fremover, hvis du skulle give dit bud?
Altså man kan sige, at der har jo været fokus på det på mange måder i mange årtier, og herhjemme har vi jo også en dansk hvad skal man sige, repræsentant, både Jan Gehl og Gehl Architects i dag, som jo udvikler metoder og som bruges rundt omkring i hele verden. Men ja, der er, og det bliver vi jo nødt til, man kan sige, at arkitekturen skal udvikle sig, og det skal design også. Og der, hvor det skal udvikle sig i særdeleshed, det er jo også i forhold til, at vi ikke kun skal tænke på at være bæredygtige, men også det meget berømte, som jeg kalder, og som mange bruger i øjeblikket, også at være væredygtige. Og der kan man sige, der ligger det jo i, at vi ser en stigning i mental mistrivsel, vi ser ensomhed og isolation. Og der ved vi jo bare, det kan vi jo se også på den måde, man opfordrer folk, og alle de her nye sundhedsregler og opfordringer, det er, at relationer, samvær og i det hele taget, det at være til stede, er vigtigt for os som mennesker. Så det skal design og arkitektur også have en øget opmærksomhed på og kunne facilitere, fordi det er det, der betyder noget for os mennesker.
Så lige her til sidst, Pernille Stockmar, har arkitekturen simpelthen fokuseret for meget på, at tingene skulle se pæne ud, og ikke på, at de skulle føles rare at være i?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige sådan entydigt. Men jeg kan sige, der bør være i hvert fald ny opmærksomhed på, at det her også er en meget vigtig værdi, og jeg vil sådan set sige en vigtig funktion, når vi tænker fremad i forhold til, hvordan at vi skal designe og bygge byer og bygninger.
Ja, jeg vil da lige drage lidt inspiration for den her væg og se om jeg kan komme ud i solen og mødes med nogen i et af de her steder, I henviser til. Men tusind tak, vil jeg sige til dig, Pernille Stockmar. Du er seniorkurator her på DAC for at være med og for at give mig en lille mini-rundvisning her i udstillingen.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.
Også tak til dig, Johanna, som som sagt var med live fra Danish Architecture. Foreningslivet er et stort og sprudlende væsen i Danmark. 90% af befolkningen er medlem af en, mindst én forening. Og mange frivillige, de kender til, at de gerne vil arrangere noget sjovt for dem, som kommer i klubben, men at de ender med at løbe panden mod muren på grund af en eller anden byggetilladelse, eller noget med dokumentationer til banken, eller nogle andre snørklede bureaukratiske krav, de skal leve op til. Det vil kulturminister Jakob Engel-Schmidt nu gøre op med. Han har sammen med en række repræsentanter for foreningslivet fremsat 51 anbefalinger, der generelt skal prøve at gøre livet mindre citat bureaukratisk og bøvlet i foreningerne. Derfor så kan jeg sige velkommen til Søren Jørlund, direktør for idrætter og foreningsunderstøttelse i DGI. Og så er du også med i den gruppe, der har været med til at udforme anbefalingerne.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er den vigtigste, hvad er det vigtigste, der er med i anbefalingerne set fra din stol?
Jamen altså, i DGI er vi særlig glade for det her med, at der nu bliver oprettet en digital foreningsjournal. Altså det her med, at man som foreninger ikke længere skal bruge en masse kræfter på at rundsende vedtægter, regnskaber og dokumenter til banker og til kommuner. Der lægges faktisk op til, at der nu kommer en mulighed for at lægge det ind på det velkendte CVR-register. Okay. Og så har banker og kommuner selv muligheden for at trække oplysningerne derfra.
Så det gør de, hvad hedder det, festerne lidt nemmere?
Det gør i hvert fald det at skulle dokumentere, hvem der sidder i en bestyrelse, hvad det er for et regnskab, og hvad det er for en økonomi, man har nemmere. Derudover så kan man så sige, det med hensyn til festerne, om det så er en frivillig fest, eller det er en sommerfest osv., der håber vi jo også på, at man kan gøre det flereårigt, frem for at man gang på gang, og hver eneste gang, man har en fest, skal til at søge hos brandmyndigheder eller kommuner.
Klart. Så man kan ligesom få en indgang til kommunen, som så ligesom skulle... Altså, du kan samle de her med bestyrelser og sådan noget, så kan du forlænge din tilladelse til fester, og så står... Kan jeg bare sige, I vil også have en indgang til kommunen?
Ja, det er jo den sidste ting, der virkelig også er en stor, kan man sige, problemstilling for vores foreninger. Det er, at de frivillige, som jo bruger deres tid, det er jo deres dyrebare fritid, de bruger i foreningslivet, og de vil rigtig gerne bruge tiden ude på træningsbanen eller sammen med i bestyrelseslokale, hvor de kan udvikle foreningen. Og derfor kan man sige, at det der med, at man skal løbe rundt til forskellige forvaltninger i kommunen, det er også en udfordring. Så der håber vi, at vi kan samarbejde med KL og kommunerne om, at der er én indgang til kommunen, hvor man kan komme ind og ligesom have dialogen.
Helt klart. Vi har også været ude i hallerne her i dag. Vi har nemlig talt med Anja Bisgaard Gade, som er forperson for Silkeborg IF Håndbold. Og vi spurgte hende, om hun hilser de nye anbefalinger. Velkommen.
Det er virkelig vigtigt, at vi hjælper os frivillige, der sidder ude med at forenkle tingene og gøre tingene meget mere nemme. Nu har jeg lige skimtet dem og set, at det falder i god jord i mange af vores administrative opgaver som en del af bestyrelsesarbejdet, og det vil vi rigtig gerne forenkle, så vi kan bruge krudtet på egentlig at lave nogle sjove aktiviteter for vores medlemmer.
Hvad er det for nogle problemer eller udfordringer, I har siddet med der, for eksempel når det handler om bureaukratiet i foreningen?
Jamen altså egentlig er det tungt at lære. Nu er jeg sådan forholdsvis nyvalgt forperson for Silkeborg IF Håndbold, og det kræver utrolig meget at sætte sig ind i bare reglerne, og hvad er det, vi skal leve op til, og hvad er det for et ansvar, man egentlig står med. Så hele den måde at egentlig at skulle vide, hvad der er det rigtige at gøre, er bare én ting. Så bare en forsimpling af det hjælper det. Og så er der mange indgange, som jeg også kan genkende i anbefalingerne, altså netop med at forenkle, hvor mange systemer skal vi være koblet op på, og hvor mange skal godkende er også noget af det, som vi også synes er tungt hos os.
Ja, det sagde altså Anja Bisgaard Gade, som er forperson for Silkeborg IF Håndbold, og det sagde hun til min kollega Thomas Holmby, som man lige kunne høre her i indslaget. Altså, det er en glædens dag. Bureaukrati har alle dage fået hug fra politisk side, fra lokal politisk side, fra alle danskers side. Men hvad er malurten i bæret, Søren?
Jamen altså, vi har jo siddet sammen med mange andre gode hovedorganisationer og arbejdet i det her partnerskab, og det er klart, at man kommer jo med nogle forskellige ting, man synes, der skal gøres noget ved. Der er nogen, der har en holdning til, at vi skal åbne folkeoplysningsloven, og det er vi slet ikke enige i DGI. Altså, vi er gået ind i det her arbejde med at skulle arbejde med afbyråkratisering, og vi synes sådan set ikke, det er afbyråkratisering at skal åbne folkeoplysningsloven. Mm. Det er faktisk også, synes vi, forkert timingsmæssigt. Altså, vi er i en verden lige i øjeblikket, hvor demokrati og det at deltage i valghandlinger, det er faktisk under pres. Og så synes jeg jo, det er en fremragende idé, at vi i Danmark har en folkeoplysningslov, hvor man ligesom som ung oplever det at blive valgt, det at få demokratisk indflydelse, det med at komme ind i en forening og komme ind i et bestyrelse der. Så altså, vi synes sådan set, at det at være en del af en forening kan give noget i forhold til den dagsorden.
Det er jo altid en masse mennesker, der gerne vil afbureaukratisere, men det er jo tit noget, som man ikke rigtig ender med at opleve, hvis man er borger. Og spørgsmålet er, om det er det samme i de her foreninger. Altså, hvad skal der til nu for at få jeres tiltag ført ud i livet?
Ja, man kan jo sige, at regeringen har faktisk sat rigtig meget tryk på, fordi de har lavet en fix eller forklar tilgang på de her anbefalinger. Det vil sige, at enten skal de fixes, eller også skal der være en god forklaring på, hvorfor de ikke bliver fixet. Og så har vi jo som hovedorganisation, altså som foreningernes forening med 6.700 foreninger, så har vi jo en opgave i at bide os fast nu og sørge for, at det her sker. Så vi kommer jo til at følge det, som på et tidspunkt skal blive til lovgivning tæt. Og derudover så har vi også sammen med andre gode organisationer en opgave i at tage fat i KL og kommuner og få arbejdet med nogle af de ting, der måske ikke kræver lovgivning, men som er nogle anbefalinger, vi i fællesskab kan gå til.
Tusind tak, Søren Jørlund, direktør for idrætter og foreningsunderstøttelse i DGI.
Velbekomme.
Masser af sport.
Jeg er mega tilfreds og stolt.
Masser af drama. DM-ugen 2025.
Det er bare noget helt specielt at mærke stemning. Det giver meget mere adrenalin.
35 sportsgrene, 2.000 atleter og hundredvis af konkurrencer.
Så spænd sikkerhedsselen. Det kræver meget øvelse.
Hvem er Danmarks bedste?
Jeg er mega tilfreds og stolt.
Josefine Høgh og Peller Falktoft er klar direkte fra Aalborg.
Hold nu op på et løb. Det er forrygende.
DM-ugen live hver dag fra den 26. juni.
Det var K Live for i dag. Programmet det blev sat sammen af Johanna Kinnock, Gustav Fallesen, Thomas Holmby Larsen og blev produceret af Anders Skytte. Vi fik hjælp af Hector Husum Brunhøj, og programmet er tilbage igen i morgen mellem 14 og 16 lige her på P1. Og det er vi alle ugens dage mandag til torsdag. Mit navn er Gustav Hagild. Ha' det rigtig godt, til vi ses igen. Nu kommer der en radioavis.